най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Добро утро! Тази сутрин в предаването Най-добрите лекари ще обърнем внимание на бъбречните заболявания, трансплантациите и качеството на хемодиализата в България. След броени дни на 14 март ще отбележим Световният бъбречен ден. Според статистиката, близо 750 000 души в България страдат от хронични бъбречни заболявания. Счита се обаче, че голяма част от хората с бъбречно заболяване не подозират, че страдат от него. Мой гост тази сутрин е един от най-добрите лекари в България в специалност нефрология, професор Емил Паскалев от Александровска болница. Добро утро!
Добро утро!
Защо, професоре, се смята, че толкова много хора не подозират, че бъбреците им боледуват?
Това е така, тъй като в началните етапи на бъбречните заболявания или при нарушаване на бъбречната функция в малка степен, тези състояния не предизвикват оплакване при пациентите, поради което пациентите не търсят лекарска помощ. Ето защо един от основните моменти е ние да популяризираме значимостта на заболяванията бъбречните, особено в ранните стадии, където това малко по-трудно се диагностицира, където самите пациенти трябва да имат по-голяма ефективност. И другата особено значима страна на нещата е, че когато ние започнем да работим като специалисти в тези ранни стадии, може да постигнем пълен успех в полза на пациента.
Но как пациента да разбере? Ето, хората в момента ни слушат. Кои от тях трябва да се обърнат към личния си лекар, към специалист, нефролог, да отидат да се прегледат? Какъв е пътя?
Пътя е в зависимост от причината, която води до нарушаване на бъбречната функция, съответно до едно хронично бъбречно заболяване. Трябва да сме наясно най-вече по отношение на тези причини, на тези заболявания или състояния, които водят до нарушаване на бъбречната функция. В последните 5 до 6 години ние направихме една ревизия на този подход по отношение на причини с оглед на това те да се знаят добре, не само от нас, нефролозите, специалисти, но и от редица специалисти, за да могат пациентите да бъдат насочвани към нас на време, както и самите пациенти да знаят. А именно, те са няколко пункта. На първо място е, че нарушаването на бъбречната функция, т.е. хронично бъбречно заболяване, се получава не от бъбречни заболявания, а от заболявания на други важни органи, системи в организма, които увреждат и бъбреците. И когато това се получи, увреждането на бъбречната функция води до един сериозен отпечатък в живота на този пациент и увредената бъбречна функция предопределя неговият изход. А именно, на първо място, най-честата причина за нарушение на бъбречната функция е захарния диабет. И аз ще ви дам един пример за тази значимост. Смяташе се допреди по-малко от година, че пациентите с захарен диабет в нашата страна са около 300-350 хиляди души. Сега се смята, че този брой е вече доста над 350, може би към 500, и може да си представим, че това е една популация от пациенти, които в един етап, бих казал, рано или късно ще има засягане на бъбречна функция. Този контингент от пациенти е изключително голям. Всеки един колега ендокринолог, който се занимава с проследяването на тези пациенти, е наясно с тази проблематика. Всеки един пациент, който е болен от захарен диабет, особено варианта захарен диабет при възрастни хора, трябва да знае, че след 7 до 10 години след началото, диагностицирането на заболяването, обичайно се открива и нарушение на бъбречната функция. Отварям скобата да кажа, че не винаги диагностицирането на заболяването съвпада с неговото истинско начало. Много често заболяването захарен диабет се диагностицира късно, когато и бъбречно увреждане е на лице. Още един друг момент. Друга основна причина за увреждане на бъбречната функция е артериалната хипертония. По данни в края на миналата година, хипертониците в България, които се лекуват или приемат лекарства за високо кръвно налягане са около 1 милион и 200 хиляди души.
Много души, наистина.
Този пул от пациенти, заедно с диабетиците, е огромна популация, която е застрашена и то от реалната характеристика на заболяването да се стигне до увреждане на бъбречната функция. Тези пациенти трябва да знаят винаги, че това е възможно да се случи. И затова трябва да търсят мнението на специалиста-нефролог. При пациентите, които са с артериална хипертония, бъбречното увреждане настъпва далече по след дълъг период от диагностициране на заболяването в сравнение с захарния диабет. Това е така, тъй като в лечението на артериалната хипертония медицината има големи постижения в използването на много и разнообразни лекарства. И искам да отбележа, че основните групи лекарства, които се използват, това са групи лекарства, които са насочени към бъбрека, защото бъбрека участва в, как да се изразя по-разбираемо, в изграждането, в осъществяването на хипертонията, на високото кръвно налягане. И затова тези лекарства атакуват механизмите, в които бъбрека участва, за да се повиши кръвното налягане.
Хората, които страдат от хипертония, колко често трябва да посещават специалист-нефролог?
Практически хората, които страдат от хипертония, които са млади, на възраст, която е под 50 години, които приемат лекарства за високо кръвно налягане 10 и повече години, задължително трябва да се обърнат към нефролог. По-голяма част от тези пациенти, от хипертониците имам предвид, трябва да се обръщат и към нефролог тогава, когато се предписват лекарства, които имат ефект на действие бъбреците. Освен това, задължително посещението при нефролог е тогава, когато е нарушена бъбречната функция. Това се вижда от изследването на серумен креатинин. Един показател, който е абсолютно достоверен, той може да се следи. Това не е скъпа, нито недосегаема величина на определение на бъбречната функция, тъй че може да се прави от самият пациент. Другия начин е, когато се изследва урината, искам да отбележа, че изследването на урината е един основен момент при характеризирането на бъбречната функция. При изследването на урината има отклонения, които касаят седимента на урината и които касаят наличието на белтък или албумин в урината. При наличие на такива отклонения задължително е посещението при нефролог, било то чрез насочване от друг специалист кардиолог, както е при хипертонията, било то от ендокринолог, разбира се от личен лекар, та дори пациентите трябва да знаят, че това могат да го правят и сами, без да се притесняват.
Точно това исках да ви попитам. Тези профилактични прегледи, които се предполагат, че всяка година всеки един от нас трябва да си направи, т.е. вземането на кръв и урина, могат ли в 100% от случаите да хванат едно бъбречно заболяване?
Тези профилактични прегледи, които са особено важен момент, в голям процент могат да насочат към бъбречно заболяване, защото те включват изследването на обикновена или прясна урина, а в нея се изследват тези неща, за които аз казах, наличието на белтък или албумин, както и нарушенията в седимента, както и от изследването на кръвта, където трябва да бъде включен серумния креатинин. Но ние можем да се насочваме към евентуално ангажиране на бъбреци или бъбречна функция тогава, когато е висок холестерол и триглицеридите. Те се изследват задължително профилактичните прегледи, когато имаме установяване на висока кръвна захар и търсики ендокринолог, трябва винаги да мислиме за бъбреците, т.е. за своята бъбречна функция.
Данни от конференции и научни публикации сочат, че все повече хора страдат от бъбречни заболявания. На какво се дължи тази тенденция?
Тази тенденция се дължи на промените в нашия интензивен живот, в нашето съвремие. Аз вече споменах, че основните причини за бъбречно увреждане, това са захарен диабет, артериална хипертония. Това са заболявания, които се развиват и разпространяват в човечеството, в човешката популация на Земята по един начин, който ние го характеризираме като съвременни епидемии. Това е огромен брой, милиарди и повече пациенти. Успоредно с това има и много бъбречни заболявания, които са си чисто бъбречни, те също водят до директно увреждане на бъбреците. Те се знаят, те имат характеристика, която всеки един от нас знае. Това са промени в урината, това са наличие на отоци и други, които в една трета довеждат като честота за причина, като причина за увреждане на бъбречните заболявания. Т.е. съвременната характеристика е, че бъбречното увреждане е повече от причини, които са извън бъбреците. И това е новото, характерното в нашето съвреме през последните няколко десетилетия, което трябва да се знае не само от специалисти, но и от самите пациенти.
Добре, но какво води до увеличаване на тези заболявания?
Това е нашия стресов живот, който е изпълнен със стрес, с напрежение. Това са нещата, които опират или причини, които водят до нарушаване на нашето нормално хранене. Режима на храненето, диетата. Най-често човек, който работи, който има активен живот, а това е задължително, тъй като всеки един трябва да осигурява един добър живот на себе си и на хората около себе си, най-често с това правят компромис. С храненето, с режима на храненето, с диетата, с приема на течности, което във времето се натрупва и води до последици, които, за съжаление, бавно и неусетно се наслагват в нашето здраве.
Повече по тази тема, доколко диетите могат да навредят на бъбреците ни и как трябва да приемаме, в какво количество вода, ще си говорим с професор Емил Паскалев след рекламите по Дарик Радио. Продължаваме разговора по Дарик Радио с професор Емил Паскалев от Александровска болница, един от най-добрите лекари в България, в специалност нефрология. Вие също може да се включите в нашия разговор, като зададете директно въпросите си към него на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02. Кажете ни сега, преди рекламите си говорихме за начина ни на живот, хранене. Знае се, че ако човек пие достатъчно вода, това със сигурност ще помогне на бъбреците. Колко вода трябва да пием на ден и каква вода? Знаете, на пазара има всякаква трапезна, минерална, жива вода.
Да. Бъбречната функция е нормална, като се отчитат определени параметри в рамките на това колко трябва да бъде приетата вода. Ние трябва да се ориентираме по това какво количество урина човек трябва да отделя за 24 часа, за да може бъбреците да осъществяват своята функция в организма оптимално. Нормално диурезата или количеството урина за 24 часа е от 500 до 2500 за 24 часа. Т.е. в рамките на това количество отделено урина се смята, че бъбреците очистват оптимално организма от отпадните продукти, така че ние трябва да пием такова количество вода, което да ни осигурява това количество на диуреза. Или ние казваме на практика, че трябва да се стремиме около диуреза за 24 часа, литър, литър и половина до 2,5 литра диуреза урина. Трябва да знаем, че не винаги приетото количество вода е равно на отделеното количество урина. Човек губи част от приетата вода чрез изпотяването, чрез издишваният въздух, който е влажен при функцията на белите дробове и така нататък. Така че ние при един средно интензивен живот, ако приемем 2 литра вода или течности за 24 часа, нашата урина ще бъде от порядъка на 1500 на милилитра, т.е. литър и половина. Т.е. около половин литър се губят течности по други начини, освен чрез урината. Т.е. ние трябва да приемем достатъчно количество вода. той е от порядъка на литър и половина, 2 до 3 и зависи в голяма степен от интензивността на труда, на професията, която осъществява човек. Човек, който има повече физическо натоварване, се нуждава от, нуждава от повече количество вода, и обратно, човек, който има уседнал начин на ежедневие, се нуждае съответно от по-малко, но не от посочените, по-малко от посочените количества вода. Когато говорим за прием на вода или на течности, не трябва да имаме предвид задължително и само вода в никакъв случай. Това е основната течност, разбира се, като тя може да бъде разнообразна. Принципите са: употребата на вода, която е питейна чешмяна при приготвянето на храната и на напитките, чай, кафе и така нататък, а когато човек се нуждае, жадени и пие вода, е удачно да се използват минерални води и трапезни води. България е изключително богата на минерални води. България има такава природна даденост, каквато малко други страни в света имат това нещо, и ние трябва да се възползваме. Принципът е минералната вода като вид да се сменя на време една седмица и най-малко 3 вида минерални води. Това е така, тъй като всяка минерална вода си има свой постоянен състав на микроелементи, на соли и на други съставки, и при дълго употребяване само на една те се натрупват в организма, а организма има нужда от много по-голямо разнообразие на такива соли, на такива микроелементи, и затова трябва да сменяме водите на период от една седмица, най-малко на 3 вида и така нататък. Другия момент е употребата на трапезната вода. Тя е максимално адаптирана към нуждите от една, да кажа, качествена вода за ежедневна употреба на човек през деня. Тя може да се използва също, включително в случаите, когато ние сме усещаме жажда. Когато България е страна, която се характеризира с 4 сезона. Интензитета на употреба на вода или нуждите на организма от вода се определят много от сезоните. Употребата на вода през зимата е различна по количество през лятото. Нашето лято е горещо и изисква наистина повече вода. Не трябва да се притесняваме от това, че е горещо, че пиеки вода ние се изпотяваме. Това са нормални функции на организма, в които, в състоянието на които той си осъществява своите нормални функции, тъй че трябва да пиеме наистина достатъчно вода.
Трябва да пием, но нали знаете Световната здравна организация какво казва за бебетата, които са на кърма, че до 6-я месец не трябва да пият вода. Какво е вашето отношение към тази препоръка?
Да, това са в обсега на възможностите за точни отговори на колегите, които са педиатри, но това ние там опираме до едни физиологични функции, с които трябва да се съобразяваме. Тези физиологични функции са различни през първите 1-2 месеца, след това, след 6-я месец, те се променят и така нататък. Тъй че в първите месеци, особено първите 3 месеца, наличието на кърмата е това, което оптимално определила природата като нужда на бебетата, защото тя дава оптимално. Освен това, приема на вода по отношение на някои характеристики като трапезна минерална все още не трябва да се практикува в тази малка възраст при човека.
Сега, от тази приятна тема за бебетата, за това как да употребяваме вода, нещо, което всеки един човек трябва да има здравната култура да прави, минаваме към по-тежката тема — трансплантациите, пациентите, които са на хемодиализа при вас. Кажете ми, колко души в България чакат за бъбречна трансплантация в момента?
Броят на чакащи бъбречна трансплантация непрекъснато се мени по отношение на различни причини, разбира се, но това число се върти някъде около 900 към настоящият момент. Това обаче трябва винаги да се разглежда в контекста на броят на тези, които се нуждаят от трансплантация. В България има пациенти на диализно лечение, които са от порядъка на 3000 души. От тях официално са записани и са включени в листата на чакащи бъбречна трансплантация 900. Аз съм убеден, че от 3000 само 900 не са това пациентите, които се нуждаят от трансплантация. Те са много повече. Тоест, много повече трябва да работиме в това отношение, за да постигнем оптималните резултати, които са в другите страни. Всички пациенти, които в един момент са с нарушена бъбречна функция и тя е нарушена в такава степен, че бъбреците вече не могат да осъществяват своята функция, т.е. да очистват от организма от отпадни токсични вещества, трябва да се приложи заместващо бъбречно лечение. Оптималният вариант е бъбречна трансплантация и когато това е невъзможно да се осъществи, се прави диализно лечение. Като броят на тези пациенти наистина е много повече за България, отколкото 900, които чакат.
Защо не се знаят тези хора? Защо тези хора не са в листите на чакащите?
Причините могат да бъдат различни, но основното нещо, от което се започва, което е важно и решаващо, но не е само това, разбира се, е желанието на пациента. Освен това, пациента, за да има желание, той трябва да знае какви са възможностите, да бъде запознат с тях, за да може той сам да прецени, имам желание, ще се включа, това е негова активност. Така че процесът е двустранен, от страна на самия пациент, от страна на лекарите, които се занимават с него, специалисти и нефролози. Така че в комплексното отношение към проблема се включват и двете страни.
Смятате ли, че има лекари, които не обясняват достатъчно добре възможностите на тези пациенти?
Напротив, аз смятам, че всеки един лекар запознава пациентите с тази възможност. Когато един пациент стигне до етапа, че трябва да се замести бъбречната функция, много често или в България, по стечение на обективни причини, това е чрез диализно лечение. Когато се приложи диализното лечение, то действително преобразява самия пациент. Подобрява значително неговото състояние. Той се чувства добре, което е съвсем обичайно и оптимално. И той се чувства доволен от това нещо. Той е удовлетворен, вижда една голяма светлина в своето лошо здравословно състояние и нещата на пръв поглед го удовлетворяват. Той е спокоен. Именно в този момент някакси се изпуска акцентуирането на пациента сам за себе си, че може би да постигне и един по-добър резултат. Това означава, че тези пациенти е възможно да контактуват, да придобиват директни впечатления от други пациенти, които са трансплантирани, за да разберат, че възможностите на медицината са още по-големи.
Имаме слушател на телефона. Ще ви помоля да си сложите слушалките, за да може да го чувате. Добро утро, здравейте!
Ало, добро утро, здравейте! Ами, интересува ме лекарството ендоксан.
Само не дейте с наименование на лекарства да използвате. Не може в медиите да правим това.
Не, дали дава отражение на бъбреците, да ми кажеш.
Това е лекарство за какво? Просто не казвайте наименованието на лекарството. Кажете диагнозата си, за какво ви лекуват.
Имунна система.
Приложението на този медикамент, за който става въпрос, е в различни посоки при различни заболявания. Има сериозни бъбречни заболявания, при които ние използваме препарата като основно лечение. Ефектът му върху бъбречната функция, директен, за който вие питате, и в негативен аспект токсичен, е изключително рядко нещо. По-скоро той се има отражение върху други органи. На първо място това е черния дроб, това е костният мозък, способства за появата на инфекции, но върху бъбрека тези негативни странични ефекти са изключително редки.
Ще продължим разговора с професор Емил Паскалев след новините и рекламите по Дарик Радио. Ще продължим да си говорим за проблемите с хората на хемодиализа в България и за това защо вече толкова години не можем да се справим с проблема донорство и трансплантации.
Най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Тази сутрин в предаването Най-добрите лекари си говорим с професор Емил Паскалев от Александровска болница, един от най-добрите лекари в България, специалност нефрология. Преди рекламите и новините си говорихме за трансплантациите, започнахме тази дълга тема. Кажете ми, каква е причината според вас за тези дълги листи на чакащите в България? През годините стотици пъти сме си задавали този въпрос. Имаше кампании, промени се законодателството. Какво още ни липсва?
Причината не може да... Аз смятам, че не е една, която конкретно да я назовеме с името, която бързо да се ликвидира и нещата да се оправят. В процеса, за да не се осъществява бъбречната трансплантация у нас в оптимален размер обем, е много комплексен. Мога да послужа с един пример. През 1999 година, когато нямахме тая система на организация, ние направихме най-големият брой трансплантации за една година и по брой на трансплантации за една година на милион население бяхме първи на Балкански полуостров с един завиден резултат от порядъка на 12 души.
12 трансплантации.
На милион население за една година. Или с общо всички направени, включително трупни и живи трансплантации, тези в чужбина, ние достигнахме бройката на трансплантациите около 90. Това е огромен успех за България.
Дайте пример, миналата година колко са направени?
Преди това само ще кажа, че листата на чакащите обичайно се променя, като се увеличава с до 50 души на година. Ако ние правиме над 50 трансплантации, листата ще намалява. Както 99-та година, 90 трансплантации с 50 включени, това значи намалява. Миналата година сме направили далече по-малък брой, който се върти около цифрата 15 с големи успех в областта на живото донорство, като трупното донорство беше на един абсолютен минимум.
Защо? Има ли рецепта или ще продължаваме дълги години да търсим спасението в чужбина?
Много неща трябва да се променят. Нещата, които търпят промяна, са комплексни. Те включват всяка една страна, която участва в този процес. В този процес участват болници, участват специалисти, които може би в тази черта на този комплексен проблем е най-ясна. Трябва да се знае, да се пропагандира и в сред пациентите. Трябва да участва администрацията, която визирам не администрацията на болниците, а от страна на по-високо поставените институции, Министерство на здравеопазване и съответно Изпълнителната агенция за трансплантации към Министерството. И единият момент, който е много важен в това нещо, е това трябва да бъде обезпечено финансово в оптимален размер във всичките му страни. Това означава средствата, които са необходими за качествено осигуряване на този процес, като лекарства, като оперативни интервенции. Трябва да са на лице и да не се правят компромиси.
В момента правят ли се компромиси?
Трябва да има и адекватна оценка на труда на тези специалисти, които работят. А уверено мога да кажа, че това са специалистите, които са изключително на високо професионално ниво и тяхната дейност не може да се постави с една средна величина на характеристика на оценка на труд. Това просто е невъзможно, защото това нещо демотивира във всеки един случай. Смятам, че не са достатъчни средствата и средствата, които се заделят за това нещо, изключително късно идват там, където трябва да бъдат. Това също демотивира.
Имаме слушател на телефона, който иска да ви зададе въпрос. Добро утро.
Добро утро.
Слушаме ви.
Да, слушаме ви.
Слушаме ви в ефир, ще дам.
Въпросът към професор Паскалев. Къде може човек или пациента да се направи всички тези изследвания, съответно обмен, кретинин, скоростна филтрация, хомоцистин, доволно остатък, повече назад, но на пикочен кислород, лейкоцити, съответно, кретонин в клиранс, така, значи аз съм с ерозия, структура, оперена простата, постоянна загръшка на обената, загуба на телесно тегло, кръвното ми пада, атеросклероза, кръвносната система и така нататък. Загуба на тегло, просто като може да се направи тези изследвания, съответно кое поема, здравна каса или пък вашата клиника, значи аз съм професор Славов, операция на структура на уретра и така нататък. Но няма подобрение.
Да.
Чуваме ли само?
Чуваме се, да, разбира се. Тези изследвания, за които вие споменахте, може да ги направите в всяка една лаборатория. Те не са от порядъка на недостъпни изследвания. За това нещо може да ви помогне вашият личен лекар. Вие така или иначе имате заболяване, което е достатъчно основание.
Аз не съм наред, просто.
Да, да, наистина е така.
Последното беше на 28 февруари, урина изследване, урина седимент, слус, левкоцити 2-3, епителни клетки няма, бактерия няма, ерозоцити няма, билирубин, белтък отрицателен, билирубин отрицателен, но аз не съм наред, просто значи при мен хламидийна инфекция, която доведе до всички предположения синдром на Райтер, но никой не го признава и никой не го диагностицира. Автоимунно или не знам аз вече, просто 10-та година вече от един ретет киста, операция на простатата и със всяка измината година положението се улошава.
Да, това, което разбирам от казаното от вас, е, че наистина една инфекция, която макар и рядка, води наистина до тези сериозни осложнения. Те са в...
Това ще доведе до явно проблем с имунологичен проблем също.
Точно така.
Потиснат имунитет.
Какво трябва?
Но никой не признава тази, това наличие на тази хламидийна инфекция, която поради потиснат имунитет стана латентна и така.
Да.
Значи професор Славов и той никой каза по всички тези работи. Сега съм от 28 януари структура.
Да, само да чуем професора какво ще ви посъветва.
Явно при вас нещата са установени като първо причина и начало на проблемите. Тази инфекция сама по себе си е сериозна, но в същото време тя може да бъде преодоляна, т.е. да бъде ликвидирана, да бъде излекувана. Когато тази инфекция се излекува, това повлиява и резултатите, т.е. осложнението от самата нея, включително и този синдром, за който синдром на Райтер, за който вие съобщавате. Т.е. вие сте обект на специалисти, уролог и вероятно ревматолог с тези осложнения. Но ако вас ви притесняват моменти около бъбречната функция, с това нещо се обърнете към личния лекар, той може да ви насочи към специалист нефролог. Това може да направите и самият вие, като директно се обърнете към специалист нефролог, и всички тези изследвания, за които споменахте, се правят в един рутинен преглед. Те не са сложни, не са обемисти и са в рамките на рутината работа на един нефролог. Когато се включи нефролога, той ще ви оцени функцията и смятам със сигурност, че ще ви помогне в колаборация с останалите специалисти, за които вие съобщихте за тези нарушения във вашето здравословно състояние.
Хората наистина не са ориентирани къде да отидат да потърсят най-така удачната диагностика. При вас, примерно, този пациент може ли да дойде? Какъв е пътя за него да дойде при вас и да си направи тези изследвания?
Системата на здравната система в нашата страна е организирана така, че всеки здравноосигурен пациент има личен лекар, към който може да се обърне за всеки един здравословен проблем, и с това първо посещение при общопрактикуващия лекар да се инициира пътеката, по която се тръгва за решаване на проблемите. Личен лекар е този, който насочва към специалиста в съответните оплаквания на пациента, и правилното лечение, разбира се, във всички случаи е намесата и лечение от специалист. Там, където аз работя, клиника по нефрология и трансплантация в Александровска болница. Има клиниката приемен кабинет, в който работи всеки ден колега от клиниката със специалност нефролог. Колегите от клиниката са достатъчно опитни и там може всеки един човек да се обърне, да постави своите проблеми, да му се даде необходимата консултация, включително да бъде насочен към необходимите изследвания и нещата по този начин да бъдат инициирани като поведение за диагностика и лечение. Включително, че ако лечение се налага и то е сериозно, винаги ние си хоспитализираме пациентите и това продължава по-нататък в условията на стационар. Когато един пациент премине през клиниката и когато ние сме свършили работата поетапно, към съответния момент винаги му даваме насоки кога и как трябва да се видим, какъв е пътят за осигуряване на следващата контрол или среща, защото голяма част от заболяването изисква дълго време наблюдение и лечение, което се осъществява поетапно. Така че тези пациенти, които се чувстват несигурни или тези, които имат желание това нещо да стане на високо ниво, не е проблем да посетят поликлиниката на Александровска болница и това нещо да се осъществи с успех в приемните нефрологични кабинети. Мога само да спомена, че освен нашата клиника има и друга клиника по нефрология, която също работи с съответния подобен режим на работа.
Да ви върна сега към проблема с трансплантациите. Кажете ми, търсят ли вашите пациенти помощ извън страната в чужбина и какъв достъп имат там?
Логично е всеки човек, който има проблем, да търси начини за разрешаването на този проблем. Това е негово право, а според мен е и задължение на всеки човек, когато това нещо се касае до здравните проблеми. Когато здравната система в България не може да осъществи решаване на здравните проблеми, всеки един човек има право по свои начини и пътища да реши своите проблеми. Ние трябва да уважаваме това право на всеки един пациент. Тъй като трансплантациите в нашата страна са недостатъчни или казано здравната ни система не може да осигури лечение чрез бъбречна трансплантация на тези, които се нуждаят от такава, пациентите търсят разрешение на своите проблеми в чужбина. Една част от тези пациенти търсят разрешение на проблема в европейски страни, страни, които са членки на Европейски съюз, в други европейски страни, които не са членки на Европейски съюз, така и в страни, които нещата са протичат по нелегален начин и крият висок риск.
Например, Пакистан. Нали?
Например, Пакистан, наистина. Това е една дестинация, при която се решава проблема на пациентите по нелегален начин, с много рискове. Рисковите опират включително до риск за живота на тези пациенти, каквито случаи, за съжаление, се немалко. В тези варианти аз, както и моите колеги, винаги сме съветвали пациентите, които, пак повтарям, че те имат право да си решат проблемите, когато системата не може да им предложи това нещо. Съвсем етично, че риска е много голям и те поемат риск изцяло за своя живот. И не бива това нещо да се прави, наистина.
Колко пациенти, които са отишли в Пакистан и са направили трансплантация там, са се върнали при вас, примерно последната една година, с проблеми?
На практика всички. За последната година, визирайки 2012, те наистина са по-малко в сравнение с предишните години, но проблемите там стават много по-тежки в сравнение с предишни години, тъй като и мерките срещу осъществяването на тези трансплантации по нелегален път в страната Пакистан са стагнирани, те са по-сериозни, заради което условията, при които се осъществяват, са още по-неприятни, затова и рисковете са наистина огромни. Включително и такива моменти, че един трансплантиран пациент за една трансплантация, която се осъществява в даден ден, той се изписва от мястото, което не е здравно заведение и
тоест, къде ги оперират?
Извън здравни заведения, в места, които най-често пациентите не говорят за тях, но това не са болнични заведения. И другото, което е много по-неприятно, е, че те напускат тези места, включително и самата страна Пакистан, след няколко дни. Последния пример беше след 3 дни. Нещо, което за каквато и да е интервенция оперативна, е невъзможно да стане. То граничи с всякаква неразумна мисъл. Освен това, пациентите след напускането в този кратък период от време трябва да пътуват едни дълги разстояния, при които са изложени на безброй много допълнителни рискове. И за съжаление всички случаи за тази година 2012 завършиха изключително неблагоприятно.
Тоест пациентите починаха?
Да.
Колко души приехте миналата година, които са се опитали да се лекуват в Пакистан?
На практика всички. Аз не искам да споменавам бройката, но един пациент, който преминава по тази, как да кажа, пътека или начин, проблема е, че той се хоспитализира многократно пъти. Много често изписваме, при което възникват нови и нови проблеми и той е почти постоянно пребиваваш в условията на стационара. Това е едната страна. Другата страна е страшно много харчове, които се правят по отношение на този пациент, които, разбира се, в крайна сметка не са водещото нещо, но така или иначе се случват. А другото е, че ние работиме с един пациент, за който не знаеме нищо. Нямаме никаква документация, не знаем по какъв начин е лекуван, с какви лекарства е лекуван и изобщо в една пълна неизвестност, които условия също крият огромен неуспех.
През 2013-та, от началото на годината, имате ли такъв пациент постъпил в клиниката?
Не, нямаме такава щастие.
Какъв е другата алтернатива, освен в Пакистан, всъщност, в кои други страни се извършват подобни нелегални трансплантации?
На този етап само в Пакистан.
А в предварителния ни разговор казахте, че много българи търсят помощ в Испания и я намират, там намират качествена, не нелегална помощ.
Точно така. Испания е една от водещите в световен мащаб страни в бъбречната трансплантация. Здравната система на Испания е изключително либерална, тя е с много социална насоченост. Ако в рамките на семейството един човек работи, той има здравни осигуровки, той може да помогне на друг човек от семейството, който има нужда, има здравни проблеми, включително и бъбречна трансплантация, за да може да стане това. Това е принцип, който България и българите могат да се възползват в рамките на Европейския съюз, тъй като и ние сме страна членка на Европейския съюз, както и Испания. И такива възможности на практика се реализират в Испания. Те обаче са свързани с повече административни проблематики или по-скоро периоди, които трябва да преминат, за да може това нещо да стане, но на практика става и резултатите са добри. Освен и в случаите, когато пациентите имат донори, с тях отиват, за да се осъществи трансплантацията също в чужбина.
Тоест един чужденец в Испания, българин, има много по-голям шанс да намери медицинска помощ.
Точно така. Ако той започне работа в Испания, премине определен период от време, при който нормално си плаща за страховките, така както са изискванията за страната, той става един пълноправен член на здравната система, както всеки един испанец.
Имате ли пациенти и техните семейства, които само поради тази причина отиват да работят в Испания?
Точно така. И след като вижда, че там нещата са много по-добре, нещата прерасват в още по-сериозно нещо, че те остават там.
Да, логично. Нямаме много време. Ще ви задам един въпрос с кратък отговор. Ако имахте властта да промените здравната система в България, какво щеше да е първото, което щяхте да направите?
Аз съм сигурен, че всеки мисли достатъчно много за своето здраве. И бих дал възможност на всеки да се осигурява толкова, колкото в размер, в колкото той иска, но парите, които той отделя за своето здраве, да се използват само за здраве.
Как ще се случи това? Като влязат частните здравни каси в задължителното осигуряване или?
Точно така, като няма монопол и като се мисли за здраве тогава, когато човек е здрав. Не трябва да се мисли за здраве тогава, когато човек е болен, защото в такива случаи мислят само пациентите. Тоест, те мислят тогава, когато са ефективната страна на здравната система. Тя се прави от здрави хора, които мислят за здраве, точно когато са здрави.
Благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с професор Емил Паскалев ще може да чуете и прочетете на сайта ни bezdoctors.bg. От мен Лили Ангелова, до чуване, останете с програмата на Дарик Радио.